Nyní, jak jsem slíbila, se soustřeďme na aktuality takzvaně od filmu. Vás, sltavské posluchače, by mohl nejspíš zaujmout to, že Karlovarský filmový festival, který se otvírá už za necelý měsíc, 4. července, zařadí letos do programu i jednu z produkcí Newyorské metropolitní opery. Bude to opera čínského skladatele Tan Duna s názvem První císař s Placidem Domingem v hlavní roli. Na stanici Vltava jste ji v rámci sobotních operních večerů mohli v přímém přenosu slyšet. V Karlových Varech bude také k vidění. Tato opera otevře festivalovou sekci s názvem 2008 Hudební Odysea. Ale teď už mají slovo autoři pravidelného úterního filmového týdeníku.
Sponzorem pořadu je vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis, vydavatel Toulek českou minulostí.
Pěkně vás vítáme u přijímačů při poslechu filmového týdeníku.
Připravují jej pro vás Josef Vomáčka
a Tomáš Pilát, kteří pevně věří, že i na té nevelké časové ploše, která je zde filmu vyměřena, budou přinášet zajímavé a prospěšné informace.
Tak které to budou dnes?
Neprávem opomíjený zajímavý nový český film Kuličky zhodnotí ve své recenzi spolupracovnice týdeníku A2 Kamila Boháčková.
V exkluzivní besedě se zaměříme na unikátní projekt Dcery 50. let.
S Darinou Křivánkovou se krátce ohlédneme za letošním filmovým festivalem v Cannes.
Tomáš byl do neděle aktivním účastníkem festivalu ve Zlíně a připomene nám ho malým ohlédnutím.
A v závěru přijde Kamila Prokopcová se zajímavou výzvou. Recenzi nového, tak trochu neviditelného českého filmu Kuličky napsala Kamila Boháčková, spolupracovnice časopisu A2.
Tomáš si do studia pozval dvě velmi zajímavé dámy, producentku projektu Zuzanu Dražilovou a jednu z dcer paní Ludmilu Voříškovou. Hovořil s nimi o nesporně velmi zajímavém a záslužném audiovizuálním projektu Dcery 50. let. Dnes si poslechneme první část naší besedy.
Nejdřív poprosím paní Dražilovou, aby představila ten projekt Dcery 50. let.
Svépomocná skupina dcer politických vězňů funguje od roku 1999, kdy byla napsána taková zajímavá doktorská práce paní Jany Švehlový pro George Washington University ve Washingtonu DC o prvních 12 dcerách politických vězňů. Byla to práce z psychologického pohledu, protože paní Švehlová, její obor je politická psychologie. A ta skupina se scházela, já jsem se o ní dozvěděla loni v únoru a i když jsem měla rozděláno víc projektů, tak jsem je v podstatě opustila, byť to byly i třeba projekty, které už dostaly nějakou finanční podporu a šla jsem do toho projektu s takovým plným nasazením, protože mně přišlo velice důležitý ho zrealizovat co nejdřív a přišlo mi velice originální se věnovat tématice potomků politických vězňů a věnovat se tomu, co si nesou potomci lidí, kteří byli perzekuováni komunistickým režimem. A ono to samozřejmě ještě funguje tak, že nejenom komunistickým režimem, ale jakýmkoliv totalitním režimem, protože ten projekt je aplikovatelný nejen na český prostředí komunismu, ale na jakýkoliv totalitní režim ve světě.
Asi máte pocit, že to téma není příliš frekventované v našich médiích nebo v našich končinách vůbec?
Není a musím říct, že ani ve světě ne, protože ve světě se BBC zabývala tématem potomků nacistů a tématem potomku holokaustu, ale nikdy se zatím v žádných médiích nezabývali vlastně potomky totalitního režimu. A co je na tom ještě zajímavé, že ty rysy nejsou jenom o potomcích totalitního režimu, ale vztahují se vlastně i na potomky třeba jakýkoliv vězňů. Jo? Jde o stigma, které si dítě nese sebou, když je jeho rodič jakkoliv perzekuován, vězněn a postižen.
Koho jste tedy oslovili pro ten projekt? Jakým způsobem to téma prezentujete?
Bylo to tak, že skupina dcer politických vězňů existovala. Já jsem se s ní osobně seznámila na počátku dubna loňského roku 2007. Předtím jsem potkala skrze Veroniku Sobkovou paní Janu Švehlovou, která vlastně byla iniciátorka té skupiny politických vězňů. Ta skupina má v současné chvíli skoro 70 členek a loni měla 35, takže během jednoho roku, i tím, že jsme dělali ten audiovizuální projekt, ten počet stoupnul o 100%. A v té skupině už existovaly dcery, které opravdu jako chtěly povídat, protože o tom dokumentu nebo to, že by se to mělo nějak to téma těch dcer politických vězňů nějak zpracovat audiovizuálně, o tom už se mluvilo delší dobu. A pak já jsem přišla jako člověk, který to realizoval, ale musím říct zcela poctivě, že už jsem měla připravenou půdu, že už jsem nemusela ty dcery hledat. Jo? Takže za mě byla udělaná i velká práce jinými lidmi.
Čili, jestli tomu dobře rozumím, paní Voříšková, to, že ty vaše výpovědi jsou zaznamenávány a bude se s nimi pracovat audiovizuálně, je vlastně druhotná záležitost. Nebylo to úplně to první, kvůli čemu vy jste se dali dohromady?
Bylo to asi tak, že vlastně po roce 89, jak si se vůbec tato problematika, aspoň já jsem nezachytila, že by se nějakým způsobem otevřela, takže vlastně tak jaksi ze zdola iniciativně se to začalo teda díky paní Janě Švehlové dávat dohromady a pro mnohé z nás to bylo vlastně poprvé v životě, kdy nás někdo, kromě rodiny, kteří to s námi prožívali, takže nás někdo vůbec poslouchal a že vůbec projevil zájem o tuhletu věc, která se nám v dětství stala.
Na tom projektu spolupracují studenti FAMU, natáčejí s vámi ty výpovědi. Jakým způsobem probíhá komunikace mezi vámi? Není mezi vámi nějaký generační rozdíl nebo překážky,
naopak, které by z toho vyplývaly? Naopak, řekla bych, že je to daleko lepší, když to dělá vlastně přes generace. Protože samozřejmě, že my tedy jsme v dětství prožili něco, ale asi ti ostatní, kteří to neprožili, naší generace, tak to nechtějí slyšet. A tady už je to jiná generace a ta je otevřenější, ta to slyší a jaksi je to pro ní něco nového. Je to asi takhle správně.
Existuje u vás něco jako, řekněme, autocenzura? Něco, co už neřeknete, protože k tomu máte jakýkoliv důvod?
V tomhletom, když jsem tam mluvila, tak si neuvědomuji, že by byla autocenzura. S někým samozřejmě, když na to přišla řeč, tak to byla velice silná autocenzura. A nejenom do roku 89, ale i po roce 89, protože i se mi stalo, že když jsem o tom mluvila s jedními známými, tak mi moje vlastně vrstevnice řekla, no tak tvůj otec dělal odboj a na rodinu a na děti nehleděl. A nebyla to bývalá komunistka, ale takovýmhle pohledem na to i dneska lidi se dívají.
Můžete připomenout váš příběh?
Můj otec byl zatčen v roce 51, odsouzen na 11 let vězení. Prošel několika vězeníma, byl ve Vinařicích a skončil v Příbrami na Bytýzu a zemřel na leukemii v roce 53. My jsme zůstali, já mám ještě staršího bratra o roka půl, my jsme zůstali s maminkou sami. Bylo to, zaprvé když otce zavřeli, tak maminka o něm půl roku nevěděla. Věděla, že je zavřený, oni ho zavřeli v práci, ale nic se nedělo. No a potom, když po soudu už jsme ho mohli navštěvovat, ale velice krátce a byly to vždycky pro nás velikánský nervy, například prostě bratr, když jsme jeli do těch Vinařic, my jsme tam jezdili, i když nebyly návštěvy, protože na ten tábor se dalo koukat z takový železniční vlečky a tam prostě v neděli jsme na sebe mávali. No a můj bratr seděl v tom autobuse a počítal do tisíců a vždycky to skončilo tak, že se prostě pozvracel. Byly to takovýhle nervy, takže to končilo tím, že maminka uklízela autobus a prostě celý to bylo takový strašně vypjatý a vynervovaný. A když náhodou se ta návštěva, teda bychom tam nejeli jenom na to, že bychom na sebe mávali, ale byla ta návštěva, tak to bylo ještě obzvlášť takový vynervovaný. No a potom prostě mamince bylo oznámeno, že tatínek umřel a konal se pohřeb. Pohřeb se naštěstí konal do rodinného hrobu na Volšanech, protože ani to nebylo tenkrát samozřejmý, jo? Takže to naopak jsme prostě žili. Maminka byla nucena pracovat jako uklízečka, dělala různé domácí práce, aby nás uživila. Takže takhle jsme se protloukali.
Tomáš Pilát hovořil s Odminou Voříškovou a Zuzanou Dražilovou na drásající téma týkající se toho nejhoršího období 50. let minulého století u nás.